Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនដារ៉ាប្រតិកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកថាជាចំណាត់ការខុសគោលដៅលោកមេដារ៉ាទទូចសូមឲ្យស្ថាប័នបង្ការច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកដំណើរការផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមហើយនិងស្គីរីកាអំពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជួបលោកបៃដិនបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកសុនដារ៉ាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដោះលែងឪពុករបស់លោកដែលជាមន្ត្រីយោធាក្រោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះឪពុករបស់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនលោកសុនដារ៉ាអះអាងថាមកព្រួយនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់គៀបសង្កត់នោះគឺរូបលោកដូច្នេះមិនគួរមានការចាប់ចងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនដារ៉ាបានអំពាវនាវដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងឪពុករបស់លោកគឺលោកសុកសុនណារ៉េតដែលត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនដែលប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនលោកសុនដារ៉ាគឺជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងបានបន្តនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសំចៃមាត់លើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការគាបសង្កត់លើក្រមនយោបាយជំទាស់លោកសុកសុនណារ៉េតជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងជាឪពុកលោកសុនដារ៉ាត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងការទទួលឲ្យមានការដោះលែងឪពុករបស់លោកនោះលោកសុនដារ៉ាលើកឡើងថាឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីយោធាដែលមានភក្តីភាពនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកដូច្នេះមិនគួរមានការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារឪពុករបស់លោកបែបនោះឡើយលោកថាមុខព្រួយនយោបាយគឺជារូបលោកលោកបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថា
ខ្ញុំសូមអញ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុកត្រង់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាផ្ទាំងមុខព្រួយគឺមករកសម្ដៅខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនស្រុកត្រង់និងជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលស្មោះត្រង់បាត់ខាតជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមក
លោកបានថែមថា
យើងម្នាក់សុទ្ធតែប្រើពាក្យសន្តិភាពឬក៏មនុស្សសន្តិភាពខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសឪពុករបស់ខ្ញុំអាចសោយសុខសន្តិភាពបើទោះបីជាខ្ញុំជាកូនដែលមានឆន្ទៈនិងគំនិតផ្ទុយអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនិន្នាការនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានគុណធម៌មានធម៌មេត្តាប្រណីចំពោះឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបានបម្រើគណបកប្រជាជនហើយសម្ដេចមានមុខព្រួយមករកខ្ញុំសម្ដេចមករកខ្ញុំទៅចុះ
សកម្មជននយោបាយរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាលោកមាននៃការនយោបាយផ្ទុយគឺលោកមិនមានចេតនាផ្ចាញ់ផ្ចាលនិងខឹងគុំគួននឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយអ្វីដែលលោកធ្វើគឺចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាជារឿយៗមានប្រតិកម្មខ្លាំងទៅលើលោកសុនដារ៉ាចំពោះការថាតិបាយបាបរិះគន់និងចំអកលោកលើខាងនយោបាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជុំវិញការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដកដំណែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌយោធានិងប៉ូលីសចំពោះឪពុកបង្កើតនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសុនដារ៉ាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចណែនាំនិងអប់រំលោកសុនដារ៉ាបានដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកលោកសុនដារ៉ាថាជាក្មេងពាកនិងប្រហើន។នាពេលនោះអំប្រាស់របស់លោកសុនដារ៉ានិងឪពុកបង្ការរបស់លោកសុនដារ៉ាធ្លាប់ចេញសារអំពាវនាវឲ្យលោកសុនដារ៉ាបញ្ឈប់ការរិះគន់លើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយវិលមកជួបជុំគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលជុំវិញការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាចងគំនុំនយោបាយនឹងលោកសុនដារ៉ានិងថាការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់សកម្មជននយោបាយរូបនោះផ្ដើមចេញពីបទល្មើសគ្រឿងញៀន
លើកឡើងនេះខ្ញុំយល់ថាវាបាញ់ចំណាយទាំងខាងខាងនយោបាយទេហើយចោទថាពួកមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចងគំនុំគាត់ទៅចាប់ឪពុកគាត់អីអាហ្នឹងមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងតែសួរសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកដែលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងថាតើគាត់មានល្មើសនឹងគ្រឿងញៀនពិតប្រាកដមែនទេហើយមានភស្តុតាងអីជាក់ស្ដែងដែលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅតុលាការទេអាហ្នឹងបានច្បាស់បាទតែខ្ញុំយល់ថាបើបទល្មើសគ្រឿងញៀនអ្នកណាអន្តរាគមយ៉ាងណាក៏អត់បានដែរ
អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA ថាកងរាជអាវុធហត្ថគឺជានគរបាលយុត្តិធម៌ដូច្នេះឲ្យតែមានបទល្មើសកើតឡើងគឺកងរាជអាវុធហត្ថមានសិទ្ធិបង្ក្រាបនិងថារាល់បទល្មើសនានាគឺកងរាជអាវុធហត្ថតែងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងតាមដានជាមុនមុនឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ
ធម្មតាករណីអីក៏ដោយគឺមានការស៊ើបអង្កេតមានការតាមដានមានការស្រាវជ្រាវ
កងប្រុសរបស់លោកសុកសុនណារ៉េម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ជាក់ឈ្មោះថានៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលលោកសុកសុនណារ៉េទទួលបានទូរស័ព្ទឲ្យទៅកន្លែងធ្វើការនៅកងយោធពលខេមរភូមិន្ទភូមិភាគ3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលុះដល់វេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិភាគ3នោះវិញរួចក៏បានដំណឹងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ទើបក្រុមគ្រួសារទទួលដំណឹងថាគាត់ត្រូវខកខ្លួនពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនលោកវរៈសណីតូសុកសុនណារ៉េតមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទ័ពឬកិច្ចការនយោបាយនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកសុកសុនណារ៉េតអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺឃាត់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានដកហូតគ្រឿងញៀនចំនួន2កញ្ចប់ជាប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនទម្ងន់ 15.52 ក្រាមនិងសារធាតុមិនច្បាស់លាស់មួយកញ្ចប់ទម្ងន់ 13.78 ក្រាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺតែតានករណីនេះលោកសំរាំងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងឪពុកលោកសុនដារ៉ាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ាជាបែបផែននៃការកាប់សង្កត់ឆ្លងដែនគឺមានន័យថាជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការគំរាមដល់អភិបាលកិច្ចនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃទៀតខណៈលោកសុនដារ៉ាកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយឪពុករបស់លោកត្រូវចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណក្រោយទទួលបានការដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំពីតុលាការអតីតអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមេតារាបានចេញសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីវិនិច្ឆ័យឲ្យស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងការចោទប្រកាន់ព្រោះលោកបានប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសនិងសូមអភ័យទោសពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារួចទៅហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាតុលាការគួរពិចារណាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកមេតារាដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិលោកហូលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមិចដារ៉ាដែលបានប្រកាសបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកកសែតបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកពេញលេញបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលស្គាល់កំហុស ដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះព័ត៌មានមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែតុលាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកដារ៉ាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយលោកបានសរសេរលិខិតនិងចេញវីដេអូថ្លែងទទួលកំហុសចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសំខាន់ៗពីររូបប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការហើយលោកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយមួយលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកដារ៉ាបានសរសេរថាលោកបានសុំទោសប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះកំហុសរបស់លោកក្នុងការបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចំនួន5លើកកន្លងរួចមកហើយលោកបានលើកឡើងថាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យានោះខ្ញុំបានលុបនៅឯកសារទាំងឡាយដែលបានបង្ហោះនៅព័ត៌មានคล้ายคล้ายទាំង5លើកនាពេលកន្លងទៅរួចហើយលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសូមសន្យាថាឈប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងសូមការលើកលែងទោសដល់ខ្ញុំបាទពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិផងដែរលោកមិចរាត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរីកាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬ online scams និងធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរីកាព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនោះលោកដារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចាត់ប្រកាសថាបានបង្ហោះរូបភាពមិនពិតចំនួន2សន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមលោកដូចពិសិដ្ឋមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមិចតារាប្រាប់សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាបើតាមនីតិវិធីច្បាប់កូនក្តីលោកមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនៅឡើយទេទោះបីកំពុងស្ថិតក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់របស់តុលាការលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកបានធ្វើតាមសន្យារបស់លោកមុនពេលចេញពីពន្ធនាគារដោយបានលុបចោលរាល់ការបង្ហោះនានាដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការហើយបានស្នើសុំឲ្យមានការយោគយល់ពីឆ្នាក់ដឹកនាំចំពោះកំហុសដោយអចេតនានៃការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតកន្លងមកលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមលោកមេធាវីសង្ឃឹមថាកូនក្តីនឹងទទួលបានការយោគយល់ខ្ពស់ពីឆ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះលទ្ធភាពនៃការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តី
ជាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការយោគយល់ខ្ពស់ពីឆ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឬក៏អាចមានការទម្លាក់បទចោទទៅលើគាត់អីចឹងទៅបាទនេះគឺជាការរំពឹងរបស់គាត់ហើយនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់ក៏យើងយល់ថាជាការល្អដែរបើសិនជាមានការទម្លាក់បាត់ចោលប្រកាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមិចរាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែប្អូនស្រីលោកម្នាក់គឺកញ្ញាមិចជូឡាយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកមិចរានិងក្រុមគ្រួសារចង់ទទួលបានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ពួក
ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសហ៎បងប៉ុន្តែថាត់នៅខាងតុលាការដែរដែលគាត់គិតមិនដែរក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំតទាំងគ្រួសារទាំងអត់ជាចង់ឲ្យមានលើកលែងទោស
ក្នុងសំណុំរឿងលោកមិចតារាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាលើកលែងការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកសែតរូបនេះក្រោមហេតុផលថាការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់លោកកន្លងមកគឺធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់នៃការចែករំលែកព័ត៌មានហើយក៏ស្ថិតក្នុងដែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាលោកមិចរាត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាផ្ដល់ការអភ័យទោសឲ្យក្រោយលោកចេញវីដេអូសុំទោសទទួលស្គាល់កំហុសលោកយល់ថាតុលាការអាចនឹងលើកយកការអភ័យទោសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមកពិចារណាក្នុងការទម្លាក់បទចោទទាំងស្រុងដើម្បីលោកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងមើលថែម្ដាយដែលចាស់ជរាដោយគ្មានការបារម្ភពីការប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បន្តទៀត
ខ្ញុំគិតថាតុលាការក៏លោកអាចនឹងពិនិត្យមើលនិងប្រើប្រាស់នៅទឡែកក៏នៃការស្នើសុំនៃការសុំទោសក៏ដូចជាការអត់ឱនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះជាផ្នែកមួយដើម្បីឈានទៅទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់ហើយនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់លោកមិចតារាដែរ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ដោយលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីដោះស្រាយករណីលោកមិចរា ជាជាងការនាំខ្លួនអតីតអ្នកកសែតរូបនេះមកទទួលការផ្ដន្ទាទោសនៅមុខតុលាការ
លោកមេតារាក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានឯកក្រឹត្យមួយពីមុនមកណាបាទអ្វីដែលសំខាន់បើតកតងនឹងបញ្ហាសារព័ត៌មានគឺគួរតែមានការប្រប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជាមុនណាបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាករណីលោកមេតារានេះគឺមានការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដាទូតជាច្រើនណាអញ្ចឹងគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកមេតារាបាទ
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតអ្នកកសែតលោកមេតារានិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតយន្តការច្បាប់ដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានដោយឡែកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមេតារានិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកមតិចម្រុះនិងជំរុញសារព័ត៌មានសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះឥឡូវនេះគឺជាដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ឲ្យលោកលោក Trump នឹងត្រូវរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចនេះមុនពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកបដីវិញរបស់លោក Donald Trump នាពេលឆាប់ៗនេះមានន័យថាលោកនឹងបង្ហាញឡើងនៅរដ្ឋបាលថ្មីស្រឡាមួយខុសពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រធាននាយកបដីអាមេរិកលោក Joe Biden ក្រុមការងាររបស់លោក Trump ក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថារដ្ឋបាលអាណត្តិទី2របស់លោក Trump នេះនឹងមិនដូចទៅនឹងរដ្ឋបាលលើកទី1របស់លោកដែលលោកបានបង្កើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នោះទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរុកនេះនឹងត្រូវរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកមុនថ្ងៃលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើនាពេលនេះគឺការតែងតាំងមនុស្សប្រមាណ 4,000 នាក់ឲ្យកាន់តំណែងនយោបាយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងដោយក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាដែលការងារនេះមិនមានអ្វីពិបាកទេដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកិច្ចការផ្ទេរអំណាចនេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់លោកត្រាំនោះទេដោយសារតែលោកមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការនេះរួចហើយលោកធ្លាប់បានបង្កើតរដ្ឋបាលថ្មីទាំងស្រុងកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកហើយលើកនេះលោកមានគំនិតច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការងារនេះឲ្យខុសពីលើកមុនលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថាលោក Robert Kennedy Jr. ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមាំមួនម្ដងទៀតហើយលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងឲ្យលោកកាន់តំណែងនេះលោក Trump ក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងតែងតាំងលោក Elon Musk ដែលកើតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោក Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla បានស្នើថាលោកអាចរកឃើញខ្ទង់ចំណាយរាប់លានលានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវលុបបំបាត់ការផ្ទេរអំណាចនេះមិនត្រឹមតែជាការតែងតាំងមនុស្សដើម្បីបំពេញមុខងារផ្សេងផ្សេងនោះទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតភាគច្រើនក៏ស្ដាប់ការផ្ដល់ដំណឹងអំពីបញ្ហាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើររាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2008លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែលជិតចប់អាណត្តិបានធ្វើបទបង្ហាញដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Barack Obama អំពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោក Trump ត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama បានធ្វើបទបង្ហាញដល់លោក Michael Flynnដែលជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីអ្នកស្រីសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីកាលពីឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោត បានពញាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ហើយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកដល់ប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននៅពេលនោះបានពញាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាការផ្ទេរអំណាចសម្រាប់លោកត្រាំនេះត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងដោយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Kennedy Jr. និងអ្នកស្រី Tulsi Gabbard ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Donald Trump Jr. និង Eric Trump ក៏ដូចជាអនុប្រធាននាយកប្តីជាប់ឆ្នោតលោក J.D. Vance ផងដែរសហប្រធានដឹកនាំការផ្ទេរអំណាចនេះគឺលោក Howard Lutnick ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Cantor Fitzgerald និងអ្នកស្រី Linda McMahon ដែលជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោក Trump លោក Lutnick បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យខុសពីឆ្នាំ2016តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលការនោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Chris Christie បន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពី8ឆ្នាំមុនលោក Trump បានបណ្ដេញលោក Christie ចេញពីការងារនិងលុបចោលផែនការដែលអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey រូបនេះបានលើកឡើងហើយក៏បានប្រគល់ការងារផ្ទេរអំណាចនេះទៅឲ្យអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Mike Pence ជាអ្នកកាន់កាប់វិញនៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី1របស់លោកលោកត្រាំបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្រឡាងមួយដែលសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មមួយចំនួននៅទីបញ្ចប់បានខកចិត្តឬបានបែកបាក់ពីលោកជាសាធារណៈសម្រាប់អាណត្តិនេះលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងផ្ដល់តម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគំនិតបែបនេះអាចជួយឲ្យលោកជ្រើសរើសបានមនុស្សដែលស្របទៅនឹងគំនិតនិងរបៀបធ្វើការបែបក្រអឺតក្រទមរបស់លោកខុសពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ក្រុមការងាររបស់លោក Trump មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្ទេរអំណាចនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅ GSA នោះទេដូច្នេះពេលវេលាដែលលោក Trump ត្រូវយល់ព្រមជាមួយទីភ្នាក់ងារ GSA លើកិច្ចការភស្តុភារនានាបានហួសហើយកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានអះអាងដោយមិនពិតថាការបន្លំការបោះឆ្នោតយ៉ាងធំធេងបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតដែលការអះអាងនេះបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នៃការចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលជិតអស់អាណត្តិរបស់លោកទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននៅពេលនោះកាលពី4ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ GSA អ្នកស្រី Emily Murphy ដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីគ្មានសិទ្ធិដើម្បីកំណត់ថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននោះទេដោយសារតែលោកត្រាំនៅតតាំងក្តីជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមផ្លូវតុលាការបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការប្រើប្រាស់ថវិកានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចការនោះរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបរាជ័យនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗទើបអ្នកស្រី Murphy យល់ព្រមបញ្ជាក់ឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការជាប្រធាននាយកប្តីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៅទីបំផុតលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសហការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាំងស្ទះបែបនេះសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនាពេលអនាគតច្បាប់ឆ្នាំ2022ស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការផ្ទេរអំណាចប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកបានកំណត់ថាដំណើរការផ្ទេរអំណាចចាប់ផ្ដើម5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទោះបីជាការកំណត់ថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនៅមានការជំទាស់ក៏ដោយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការពន្យារពេលយូរហើយការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារ GSA លែងជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវទុកជាមុនទៀតហើយសម្រាប់ការទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ទេរអំណាចនេះបយងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះស្ដីពីរូបមន្តថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសូភីដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាវវ៉ូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯសេតវិមានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលអ្នករិះគន់និយាយថាអាចផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានដល់ផែនទី 9-Dash Line របស់ប្រទេសចិនដែលទាមទារព្រំដែនធំធេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង អ្នកស្រីផេតស៊ីវិដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិតផុតអាណត្តិលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទើបចូលកាន់តំណែងលោក Prabowo Subianto បានប្រពខូបទី75ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេតវិមានលោក Prabowo ថ្លែងថា
I will work very hard to strengthen
ខ្ញុំនឹងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Biden បាននិយាយថាលោកចង់ពង្រឹងភាពជាដៃគូដោយជំរុញ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនៅឆ្នាំ2023ប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តគ្មានសន្តិសញ្ញាលោក Biden ថ្លែងថា
ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងរួមមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាសកលរួមមានបញ្ហាតំបន់ហ្គាហ្សានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មុនមកដល់ទីក្រុង Washington លោក Prabowo បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអភិវឌ្ឍទុនធាននៅដែនសមុទ្រនៅជិតកោះ Natuna របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអ្នករីគុណនិយាយថាអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់ផែនទីរបស់ប្រទេសចិនដែលទាមទារដល់ធំធេងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក្រោយមកបាននិយាយថាខ្លួននៅតែរឹងមាំក្នុងការបដិសេធផែនទីរបស់ចិនដែលយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះស្ទើរតែទាំងស្រុងប៉ុន្តែការទាមទារខ្លះត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីប៊្រុណេនិងហ្វីលីពីនជំទាស់ VA បានសួរសេតវិមានថាតើលោក Biden និយាយសម្ដៅជាពិសេសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងលោក Prabowo ដែរឬទេអ្នកស្រី Karin Chin Frontier លេខាព័ត៌មានសេតវិមានថ្លែងថា
We continue to encourage
យើងបន្តលើកទឹកចិត្តឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេធ្វើជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានភាសាគាំទ្រមហិយតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់សំណាក់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានយល់ព្រមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ផងដែរលោកខ្លូ Henry Radicio អ្នកសរសេរអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាទស្សនវិជ្ជាឌីយ៉ាការ៉ារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VA តាម Sky ថា
Most likely it is a bureaucratic mistake. We put too much attention
ភាគច្រើនវាជាកំហុសការិយាធិបតេយ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតើយើងអាចទាញវិនិយោគប៉ុន្មានពីប្រទេសចិនយើងដូចជាមិនខ្វល់ពីបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងទៀត
So we kind of sideline other important issues
លោក Prabowo ក៏តេតងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានផងដែរលោក Prabowo ថ្លែងថា
Wherever you are
លោកនៅទីណាក៏ខ្ញុំសុកចិត្តជិះយន្តហោះទៅអបអរលោកដោយផ្ទាល់ដែររ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លោក Trump ដែលនឹងកាន់តំណែងនៅខែមករាលោក Andrika Natalegava អ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិ CSIS និយាយតាម Sky ប្រាប់ VA ថា
One of the risks associated with the Trump presidency
ហានិភ័យមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យដែលតាក់ទងនឹងតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Trump គឺថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចក្លាយជាប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនបដោតលើបញ្ហាតាក់ទងការប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិហានិភ័យតាក់ទងនឹងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាវាអាចកំហិតការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការការទូត
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Prabowo ត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Clinton លោក Bush និងលោក Obama តាក់ទងនឹងទូតនៅទីរបស់គាត់ក្នុងការចាប់បង្រួមសកម្មជននៃចលនាឆ្នាំ1998ដែលបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីលោក Suharto ដែលជាពុកក្មេករបស់លោក Prabowo នៅពេលនោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានលុបចោលការហាមឃាត់ទៅតការរបស់លោក Prabowo សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.